Milé posluchačky, milí posluchači, milé divačky, milí diváci, po Mojmíru Hamplovi, Tomáši Zimovi, Jaroslavu Mílovi, Jakubu Splavcovi, Eduardu Stehlíkovi, Martinu Frouzovi, Petru Gazdíkovi si dnes budeme povídat znovu na téma, jak se dělá, a dneska to bude na téma, jak se dělá porod v Kambodži nebo porodnictví v Kambodži. Mým hostem je porodník, anesteziolog, profesor kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, pan profesor Antonín Pařízek. Dobrý den.
Dobrý odpoledne.
Tondo, vítám tě ve studiu, mám hroznou radost, že jsi tady. To je, jak když jsem byl ve Vietnamu v letech 16 a 18 a mluvili jsme tehdy s kdekým, tak nikde jsem na Československo a Českou republiku neslyšel tolik chvály a tolik pozitivních reakcí, jako ve dvou velkých nemocnicích. Jedna byla v Saigonu a jedna byla v Hanoji. Tak na to jsem myslel, když začínal tehle projekt. Ten projekt, milé posluchačky a milí diváci, se jmenuje České perinatologické ruce letí do Kambodže. Už začíná šestý rok, je to tak?
Začínáme druhou polovinu, když první trvala tři roky, takže...
Jo, takže jsme...
Druhá etapa.
Tak, druhá etapa. Stojí zatím profesor Antonín Pařízek a také nadační fond Vita et Futura. Tak na začátek, jak to celé vzniklo, že skvělí čeští porodníci si vymysleli tehle projekt, pomoci, která je, jak víme, z reakcí, strašně cená. Jak to celé začalo? Jak se tenhle projekt objevil?
My jsme si ten projekt nevymysleli. My jsme se pouze dobrovolně přihlásili vlastně do výběrového řízení v České rozvojové agentuře Ministerstva zahraničních věcí. Byl vyhlášen grant nebo studie nebo projekt a musela se do toho jednoznačně přihlásit nezisková organizace. Nezisková organizace Vita et Futura je nadační fond, který byl založen v roce 1991. Je to nejdéle dneska činný nadační fond v České republice pro obor gynekologie a porodnictví.
Ale on to bude, promiň, on to bude jeden z nejstarších vůbec nadačních fondů v České republice, vůbec živých.
Přesně tak, živých, protože řada z nich už umřela nebo spí. Takže my jsme živí a žijeme a přihlásili jsme se do tohoto výběrového řízení a uspěli jsme s tím, že ono to má ovšem několik, ten náš projekt má několik větví a celkem bohatou historii, protože shodou okolností my navazujeme na práci gynekologů a porodníků, obecně lékařů, ale i anesteziologů a chirurgů, kteří začali pracovat v Kambodži v postpotoské době už v 80. letech, dokonce první vlna byla v roce 1981 a pak pokračovali další a další. Shodou okolností můj dřívější přednosta, pan profesor Martán, byl jako lékař, gynekolog a porodník a jeho manželka byla pediatrička, dětská lékařka v Kambodži v roce 1987. Mám fotografii v tehdy Mladé frontě, jak doktor lékař, český lékař, doktor Martán porodil při císařském řezu malé Kambodžátko. Máme historickou fotografii a pak byla pauza, pak byla přestávka. Pak byli naši lidé na pozvání, tuším, ministerstva zdravotnictví v Phnom Penhu v roce 2018, pak přijeli Kambodžani v roce 2019 k nám. No a pak tedy vznikla tato výzva v rámci rozvojové pomoci České republice malorozvinutým zemím, což je asi 4-5 zemí v Africe a v Ázii je to právě Kambodža. No a teď jsme u našeho projektu, kdy vlastně vstupujeme do dalšího fáze. Takže taková je historie. Takhle vlastně vznikala ta naše aktivita Česká republika.
Takhle to začalo.
Tak to začalo.
Já jsem je o tom, kdyby to posluchače, posluchačky, diváky, divačky zajímalo, když si to vyťukáte do Google, tak je o tom spousta různých textů, reportáží, dokonce fotografií, rozhovoru s panem profesorem Pařízkem. Ty si v jednom rozhovoru říkal, my nejsme misionáři, my vzděláváme jak lékaře, tak ale i laickou společnost. Ne, začneme tím, já jsem se to dočetl, já to vím, ale posluchači to dočetli. Kde je dneska kambodžské porodnictví? Přesně řečeno, kde bylo, než jste začali před lety v Kambodži působit? Kdybychom to v čase chtěli posadit do Česka někam, kdybychom se chtěli vrátit, jak na tom byli, než jste začali pracovat vy v Kambodži?
Úplně popravdě řečeno, kambodžské porodnictví na tom není moc dobře. Jsou rozdíl města,
ano.
Porodnická zařízení ve městě a mimo města na venkově, ale ještě i v těch městech není optimální situace, ke které se možná později dostaneme z hlediska dalšího našeho vyprávění. Ale obecně mimo Phnom Penh a mimo ta velká města je kambodžské porodnictví zhruba na úrovni České republiky před 100 lety.
Před 100 lety. Mm-hmm. Čili jsme někde v době hospodářské krize.
Asi tak.
Za první republiky.
Za první republiky 20. a 30. léta. Protože většina žen, které rodí mimo města, rodí v zařízeních, které se jmenují health centra. Ano. To jsou domečky, kde pracuje 6-7 porodních asistentek. A ty porodní asistentky nemají nic ku pomoci matce a dítěti než své ruce. Není tam porodník, není tam lékař porodník, není tam pediatr, není tam anesteziolog, není možné udělat v těch health centrech císařský řez, není možné udělat život zachraňující operace typu porodnické kleště nebo dneska vákuum extrakci, není možné tam řešit život ohrožující krvácení a co je úplně nejsmutnější, že není možné v případě hypoxie plodu, která logicky nastává u každého 7., 10. dítěte, podat tomu dítěti život zachraňující pomoc v tom smyslu, že se zahájí intenzivní nebo dokonce resuscitační péče. A to ještě není všechno. Je velký úspěch, když těhotná žena přijde do tohoto health centra. Když vůbec přijde. A když už přijde, aby měla za sebou alespoň 4 takzvané poradny nebo vyšetření v průběhu toho celého těhotenství, i které vypadají, jsou různě insuficientní. Není to úplně dokonalé, ale prostě, aby alespoň 4x přišla za těmi porodními asistentkami do těchto health center. A jen to připodobním. Náš úkol je pomáhat Národní pediatrické porodnici v Phnom Penhu. Ta je poměrně dobře rozvinutá a potom provincii, která se jmenuje Kampong Chnang. Ta provincie Kampong Chnang z hlediska rozlohy a počtu porodů za rok je téměř shodná jako Středočeský kraj, kdy ve Středočeském kraji, připodobním, kdy ve Středočeském kraji máme v současné době 11 porodnických zařízení, kde non-stop jede služba lékař, porodník, anesteziolog a pediatr. Bez toho prostě to pracoviště v České republice nemůže fungovat. A v té naší provincii je 45 domečků s těmi porodními asistentkami, jenom 3 nemocnice a jenom v jedné je možné udělat na poměrně chudém operačním sále císařský řez. Takže si každý asi představí, v jaké fázi nebo v jaké situaci tam ty ženy rodí, s tím, že kdyby alespoň fungoval transportní systém, kdyby aspoň byly záchranky, které prostě na zavolání odvezou tu ženu do místa, kde jí ta pomoc může být podána, tak ani to tam prostě neexistuje. Nebo prostě není možné to technicky jak si zvládat, takže si každý udělá představu, jak tam asi ta situace vypadá.
Co si před chvíličkou o tom začal mluvit, tak mi běží před očima ta první republika a říkal jsem si, kromě měst, že vlastně ten český venkov, takové ty zapadlejší části českého venkova, opravdu asi ve 20. letech minulého století nevypadaly líp.
To vypadalo velmi špatně a velmi podobně. Rodilo se
člověk by řekl první republika. Jakože.
Ano, CK Rakousko, vlastně pozůstatek nebo další pár desetiletí po rozpadu CK Rakouska. Ano, málo lidí ví, že první poradny pro těhotné založil Baťa. koncem 30. let v okolí
minulého století.
V okolí Zlína.
Já to říkám studentům, kteří, když se dostaneme, já přednáším dějiny mezinárodních vztahů, já se k Československu, Prvou republiku dostanu v souvislosti s Měchovskou krizí, třeba nebo se vznikem republiky. Ale když na to přijde řeč a oni se ptají na první republiku, říkám, hlavně si nedělejte o první republice obrázek podle filmu Pro pamětníky s Adinou Mandlovou. Je takhle, to... kromě části pražské společnosti, první republika opravdu nevypadala.
Je to tak, alespoň co se týče toho zdravotnictví, skutečně to byla doba takového pozvolného rozvoje, kdy ten velký rozvoj začal, ale také ne zcela revolučně, i když pokrokově po druhé světové válce. Mm.
Tak teď, než jste tam přiletěli, jak moc toho uměli, a je v tom ani špetka respektu, v tom není, ptám se, jak moc vzdělaní byli tamní doktoři, lékaři, porodníci, gynekologové, jak moc toho uměli a co pro ně bylo, jak moc třeba to znali z literatury, alespoň, jak byli vybaveni přístrojově. Ptám se na ty lékaře, jaká byla úroveň jejich vzdělání a ty odbornosti?
My jsme to vlastně zjistili
až tam.
Na vizitaci, až na místě, kdy jsme zjistili, že mimo Phnom Penhu vlastně žádní lékaři nejsou. Tam prostě i v té nemocnici, kde udělají jeden císařský řez, kde jsou schopni uskutečnit císařský řez, vlastně operují většinou chirurgové, ale taky to může být očář nebo prostě lékař úplně jiné profese. Co se týče Phnom Penhu, tam jsme zapustili kořeny už v roce, nebo ideové kořeny, už v tom roce 2019, kdy jsme byli u ředitele té Národní pediatrické nemocnice, tak má před svojí kanceláří má fotografii, kdy on opouští porodnici u Apolináře, což je tedy zkratka dlouhého názvu naší kliniky.
Opakuju, klinika gynekologie, etc.
Chlubí se, že on teprve v Praze pochopil, že tam, kde se rodí miminka, teda kde je porodnice, zároveň musí být pod jednou střechou i neonatologie nebo pediatrie, protože to je jedna z mála, to vlastně to vzniklo na základě jejich vizitace, jejich návštěvy v Praze, v naší porodnici, vznikla myšlenka, vznikla idea udělat úplně novou budovu, kde se bude rodit a zároveň se bude pečovat o to dítě, takže vzniklo první prenatologické centrum v Kambodži, protože normálně tam porodí žena miminko, třeba v porodnici, i v tom velkém městě, ale v případě, že dítě potřebuje nějakou péči, tak ji transportují právě do této národní pediatrické porodnice, takže ta návaznost tam absolutně chybí. Ať už fyzicky, ale i mentálně. Takže to byla první věc, která nás jako překvapila, jakože to tak je. Ale druhá věc, jsme byli velmi rádi, že jsme inspirovali vlastně vedení té nemocnice k tomu, aby šli tímto směrem.
Jenom pro posluchače, ne každý se zajímá o tohle téma a zná ho, neonatologie a perinatologie, prosím.
Neonatologie je péče o čerstvě nebo nově narozené miminko. Pediatrie už to je vlastně širší záběr v péči, diagnostika péče, vůbec péče o dítě, takže můžeme to používat pro miskuje. Pediatrie, neonatologie. V našem případě, co se týče porodnického zařízení, je poměrně jako jasná věc, že to je péče, že to je péče o dítě.
Je ta vaše pomoc, je to o tom, že s nimi pracujete, učíte to dělat, nebo se fond, nadační fond taky prostředkovat třeba přístroje, které vozíte do Kambodže? Má to i tenhle rozměr? Nedělám si iluze o přístrojové vybavenosti.
Přístrojová vybavenost v těchto zemích je velký problém. A to v tom smyslu, že jsme svědky někdy takové falešné hry, že třeba do těchto málo rozvinutých zemích jakoby humanitární pomoc nebo rozvojová pomoc přichází tam přístrojové vybavení, často ne zcela funkční, nebo přichází, že třeba je problém dát do zásuvky ten kabel od toho přístroje, protože tam schází konektor a vlastně ten přístroj tam je téměř jako ve skladišti. personál často nebývá vyškolen a tyto problémy se na sebe nabalují, takže jsou známé případy, kdy švýcarské instituce, organizace posílají prošlé, vyšlé inkubátory někam, které vlastně jsou vlastně jenom marketingovým tahem, že se pomáhá prostě té či oné zemi v Africe.
A nedá se to věcně fakticky použít.
Přesně tak, ale my jsme zjistili, že to se může stát i v dobré víře, když naše republika posílá, česká strana posílá třeba i kvalitní přístroje a není tam vytrénovaný personál.
Tak to zničí?
Pardon?
Tak to zničí ten přístroj?
Může nezničí, on se nepoužívá prostě.
Nemůže ho použít.
Přesně tak. A musím říci, že to byl jeden z dalších přínosů celé té naší aktivity, je ten, protože my otvíráme dveře českému biznisu, exportu, a to tak, že přece jenom jsme Evropani, jsme bílí, jsme nosatí a jsme jiní než asijské země typu Jižní Korea, Japonsko, Vietnam, Thajsko, Singapur, které taky chtějí exportovat třeba konkrétně do Kambodže. Ale náš přínos je v tom, že ti doktoři a ten personál nemocnice, když viděli, že naše iniciativa pomoc po lékařské, po zdravotnické stránce, sesterské stránce, porodní asistentky, je, myslíme, úplně vážně, upřímně a jdeme do toho s plným nasazením, tak vlastně získáváme v jejich očích důvěru a tím pádem oni nám věří, že když jim doporučíme třeba příklad porodní lůžko firmy Linet, světoznámá, nesvětoznámá firma od Slaného.
Tak uvěří, že je dobrá.
A to ještě není všechno. Oni uvěří, že je to dobré lůžko. Ostatně, když zde byla poslední návštěva 20 kambodžských lékařů, zdravotníků a vedení té nemocnice, tak a my jsme jim ukazovali systém péče o matku a dítě v naší zemi, což byla ambulance prvního typu, základní ambulance s rozšířeným servisem, porodnické zařízení prvního stupně, druhého stupně až perinatologické centrum, tak jsme nezapomněli na dvě věci navštívit. Navštívili jsme dispečing Středočeského kraje v Kladně, a odtud je, co by kamenem dohodil, Linet u Slaného. A byla to náhoda, my jsme s tím vlastně ani nepočítali, ale ta návštěva způsobila, že když vedení Linetu vidělo návštěvu z Kambodže,
ano,
a Kambodžani viděli, my jsme byli ve fabrice a procházeli jsme kolem těch pásů, výrobních pásů, kde se dělají ta skvělá zdravotnická technika, kde se připravuje, vyrábí, tak na tom místě během kávy po té návštěvě se rozhodlo, že Linet zorganizuje první centrum excelence na světě mimo Českou republiku, a to bylo právě díky nám v té Kambodži. A jak je známo, biznis jde všechno rychle, když se chce, a za 2 měsíce pan velvyslanec otvíral prostě centrum excelence v Národní pediatrické nemocnici v Kambodži, takže to byl takový jako vedlejší produkt naší aktivity, z čehož máme velkou radost. Ale to není všechno, tam jsou ta lůžka, dneska sofistikovaná, skvělá, moderní lůžka, ale musí se ten personál naučit je ovládat. To znamená, tam nastavujeme telekonference, online přenosy, aby jsme učili, co se má zmačknout, jaká funkce toho přístroje a tak dále a tak dále. Takže to je teprve začátek, a tím já vlastně navazuju na to, co už jsem řekl, že to ještě neznamená, že i když se ten dobrý, kvalitní, nový přístroj někam
dostane,
že ten personál umí na první dobrou ovládat.
Abych teď parafrázoval jeden oblíbený film, tak parafráze. Člověk by řekl lůžko jako lůžko, že jo? Ale on, to je veliký rozdíl asi.
To je skutečně velký rozdíl.
Co to znamená pro laika opravdu dobré lůžko v porodnici? Co to je? A proč se kambodžský lékař nebo kambodžská sestra musí naučit s lůžkem pracovat? Co to je fakt dobré lůžko?
Dobré lůžko je zařízení, které umožní, kromě dneska už všech poloh u porodu, které člověka napadnou na čtyřech, ve stoje, v kleče, sedě a tak dále, v případě problémů pomohou těm zdravotníkům, lékařům a porodním asistentkám třeba provádět resuscitaci těhotné, intenzivní péče a tak dále. A to se trénuje jako téměř na vojně, aby ten poslepu, ten personál uměl rychle sklopit, rychle polohovat, rychle nějakým způsobem mobilizovat tu lůžko a na něm logicky, v daném případě už pacientku, to už není často fyziologická záležitost, takže ta lůžka jsou dneska jsou strašně drahá a vlastně už jsou dneska, bych tak řekl, dvě větve porodnických, jsou těchto dokonalých porodnických lůžek na světě a jedno se vyrábí ve Spojených státech amerických a druhá je právě ten Linet.
A mně to přišlo, když jsem byl s Blankou na sále před 9,5 lety, že to není úplně obyčejná postel, jakou máme.
To skutečně není a s nadsázkou, když je po všem a všechno dobře dopadlo, tak se nabízí otázka, jestli ten tatínek čerstvý a maminka ví, na čem vůbec leží, protože to lůžko, ať už české nebo to je zahraniční provenience, ta cena se pohybuje kolem 500 000 korun, takže to je vlastně, jako kdyby ležela na nějakém celkem dobrém automobilu.
To je fascinující. Jak velký je ten tým, co jste dali dohromady u Apolináře nebo na klinice gynekologie, porodnictví a...
Ten náš tým je veliký už. Už jsme přes 30 lidí. 30 lidí a dále se...
To fakt není malý.
Dále se rozrůstáme a je to postaveno na... Zejména tedy v současné době je to postaveno zejména na zaměstnancích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Konkrétně na porodnicích, porodních asistentkách, neonatolozích, anesteziologové, plus zdravotní sestry, ale máme i IT podporu, máme logicky i administrativní podporu, máme lidi, kteří třeba nepracují ve Všeobecné fakultní nemocnici, ale už jsou připraveni a už začíná fungovat jako online komunikace. My můžeme třeba pomáhat hodnotit ultrazvukové nálezy z Pardubic, paní doktorka Kokrdová a tak dále. Takže ten tým je jednak multidisciplinární a je skutečně už hodně člený.
Mimochodem, milé posluchačky a posluchači, diváci, divačky, profesor Pařízek je taky duchovní otec akreditačního programu pro asistentky. Jsem shodou okolností byl při první promoci u vás, u Apolináře. To je taky tvoje dítě.
To je ano.
Jednoznačně.
Dalo by si to tak říct, ale to je úplně jiný příběh.
Pardon, profesor Pařízek mě vždycky neučil, a už se naučím, ale říkal mi, to je celé o týmu, o tom doktorovi, o těch asistentkách, bez toho, aby z té spolupráce to nejde. Tak tohle, a dneska už to všichni, aspoň jak to mám navnímané, beru za samozřejmost, že takový obor existuje, že to je... To bylo skoro až revoluční, ne, když si vymýšlel tehle studijní obor?
Ne,
tam to
vzniklo tak, že my chceme, aby porodní asistentka byla logicky členem týmu porodní asistentka, ale aby porodní asistentka byla autonomní ve smyslu péče o ženu, která je nízkoriziková. Těhotné ženy se rozdělují na těhotné ženy s nízkým rizikem a s rizikem. Mimochodem, to je podle WHO definice. Mimochodem to slovo riziko je v obou těch množinách nebo podmnožinách toho těhotenství. Vždycky mě napadá to africké přísloví, které jedna kolegyně vždy cituje, když přednáší, ona je z Anglie a říká, začíná, ona je anesteziologka, začíná přednášku o anestezii v porodnictví. Africké přísloví znamená, nebo říká, těhotenství, to znamená být jednou nohou v hrobě. Takže jen tak mimochodem, ale porodní asistentka, my chceme, aby jsme v Evropě, aby porodní asistentka sama autonomně pečovala o rodičku s tím nízkým rizikem. To je fajn, ale je tady jeden legislativní problém, je to legislativní problém, to, že porodní asistentka sama nesmí předepsat lék. Ona ho může podat a podává ho zcela jasně, ale ten lék vždycky musí v České republice předepsat lékař a pak ho může podat porodní asistentka. No a když ty porodní asistentky sami všechno můžou jinak dělat u nízkorizikové těhotné ženy, tak nakonec přijde takový ten klíčový bod, kdy vlastně se obchází tím, že lékař napíše tu indikaci dopředu, nebo náhodou jde kolem toho porodu, tak to napíše v reálném čase u té rodičky, a většinou se to dopisuje třeba po noční službě ráno, ten doktor podepisuje, že jakoby indikoval lék, který porodní asistentka sama podala ve 2 hodiny v noci. No a my jsme chtěli narovnat tento vztah, který nelze narovnat jinak než vlastně zvláštním náročným školením. To proto vlastně vznikl ministerstvem zdravotnictví akreditovaný kurz pro porodní asistentky, které projdou půlročním vzdělávacím procesem a pak mají tuto pravomoc sami předepisovat.
Že to mohou napsat.
Protože ten předepisují konkrétně jeden lék, obecně jednu skupinu léků, a to jsou takzvaná uterotonika, to jsou léky, které pomůžou po porodu miminka a po oddělení dítěte od pupečníku nebo od placenty, pomůžou stáhnout dělohu tak, aby nenastalo nadměrné krvácení. A ve všech doporučených postupech světa je, že se musí podat nebo má se podat uterotonikum po oddělení dítěte od placenty, aby nenastalo nadměrné krvácení v případě
bezproblémového
porodu. Úplně normálně nerizikového nebo v případě nízkorizikového porodu. Takže my jsme šli tou cestou jako náročného vzdělání, takže porodní asistentky, které projdou kurzem, o kterém si začal hovořit, tuto po jeho absolvování tuto možnost mají, a to není všechno. Oni mohou kromě toho ještě indikovat sami, nemusí volat lékaře, zavolat anesteziologa k epidurální analgézi, mohou sami ošetřovat epidurální katetr, mohou sami indikovat podání antibiotik u rodiček, které mají streptokokovou infekci, u kterých to víme dopředu z preventivního screeningu, z preventivního vyšetření nebo pro prevenci tedy onemocnění dítěte. A je to taková maličkost, detail, ale porodní asistentka má v kompetenci ošetřit určitý stupeň i poporodního poranění, ale zase musí, když bude nasahovat stehy, například na hrázi nebo v pochvě, musí udělat anestezi lokálním anestetikem, nějakým mezokainem, musí udělat lokální anestezi, a to je zase lék. Zase ho nemůže indikovat tedy porodní asistentka. Ono to vypadá trošku jako byrokratická prostě záležitost, taková jako komplikace, ale ono to má celkem hluboké konsekvence, aby nelékaři neindikovali léky, protože by se to mohlo zvrhnout v jiných oborech.
Rozumím.
Takže třeba v domácí péči a tak dále, tak proto je to, myslím, správně.
Je to dobře.
Je to logicky a zcela správně,
je to
svázané. A jestliže nelékař a porodní asistentka nelékař chce podávat prostě, chce indikovat klet, tak hod, a chce být úplně autonomní, tak hod musí projít tím vzdělávacím procesem.
To ušly porodní asistentky nejenom od počátku České republiky, ale od těch času, kdy my jsme kousek od sebe narodili velký kus cesty. To už jsou dneska špičkové odbornice. Tak to dřív nebylo, že ne? Byly to zkušené asistentky třeba?
Oni uměli hodně pracovat rukama,
ano.
Byli jako zkušené,
jasně.
Ale v případě problémů nejčastěji hypoxie plodu, to znamená nedostatek kyslíku pro plod v případě porodu, nebyli schopni tu situaci vyřešit, a proto tehdy, proto v dřívějších dobách, ale ještě třeba před 40 lety, bylo nadměrné množství dětí, které prostě utrpěly zdravotní újmu, protože jsme neuměli nejenom diagnostikovat, ale i rychle nějak vyřešit. Prostě, rychle reagovat. A teď se vrátím do té Kambodži. Mm-hmm. No tak tam, podání uterotonik ve třetí době porodní, to je teda velký úspěch, když na to vůbec myslí a když to udělají. Takže tam prostě vlastně my se snažíme ten personál si vytrénovat tak, aby jdeme skutečně úplně od samotných základů prostě péče o matku a dítě, ale my se na to díváme jaksi z Evropy. První jako dotaz nebo první taková myšlenka nás byla vlastně, jaký mají ty lidi vztah k životu. Je to pro ně problém, zemře žena u porodu?
To je, myslím, skvělá otázka, protože jsme, nezapomínejme na to, jsme, a zase, jenom to konstatuju, v jiném civilizačním okruhu.
Přesně tak. A a Česká republika je vyhlášená ateistická země, ale tam je buddhismus, což je míru milovné, podle mě krásné náboženství.
Jedno z nej vůbec, jestli vůbec.
Míru milovné náboženství, prostě milí lidé a tam jsme viděli prostě, já si na to nezapomenu, ten pohled žebračku, která byla před domem nějakého milionáře, tam byla otevřená garáž, tam bylo Bentley a ona jako prosila, prostě jako úplně žena prostě z ulice o nějaký dar prostě na té ulici, ale bylo vidět, že jako tam nejsou vidět na první pohled ty sociální rozdíly, že by to jako ty lidi mentálně rozdělovalo. Prostě ta paní tam byla vedle toho bohače a oba byli vlastně nakonec velmi, velmi spokojení, bych řekl. Ona se potom umývala v parku z hadice, která kropila trávník, ale prostě celé to na nás dělalo dojem takového skutečně, jako bych tak řekl, pohodového života. Takže my jsme se jako zajímali, jak vůbec lidi tam snáší prostě tu smrt člověka. A tak jsem si říkal, ono to asi bude něco jako v Evropě, taky zase před těmi 100 lety, nebo dokonce ještě více. My víme, že tenkrát lidi měli 6, 8, 9 dětí, kdy se vědělo, že zhruba dvě třetiny zemřou. Takže tenkrát se s tím jako počítalo, akceptovala se ta situace, náboženství a tak dále, v tom hrálo roli, takže jistě ty lidi tenkrát nebrali tu smrt toho dítěte, bych tak řekl, tak tragicky v uvozovkách, jako je to asi dneska, když prostě rodina.
Promiň, že do toho tak lécky, jak říkal Arno Šlustik, se kterým jsme se potkávali, starý pán zemřel, byli zvyklí.
Asi tak. To je zase
Arno Šlustik říkal, zvykneš si i na koncentrák, chlapče, mi říkal.
Nevím, jestli to byl zvyk, ale prostě tu informaci nebo tak, tu situaci.
Máš to v sobě, počítáš s tím, je možná lepší. Počítají, že se to může stát.
Protože rodina nežila ve vzduchoprázdnu, byla i vedle rodina, vlastně vesnice, město a tak dále, tak se o tom mluvilo. Tak zase zemřel Antonín Dvořák, kolik měl jeho rodině, kolik bylo mrtvých dětí, Marie Terezie, že jo? A tak dále. To už jdeme hodně dále.
Oblíbená královna Anna, všechny.
Ano. Takže jako ty lidi to nějakým způsobem akceptovali a počítalo se s tím prostě.
Já to, o čem mluvím, znám z Egypta, kde ta mentalita rodiny je úmrtí malého dítěte, buď při porodu nebo v raném dětství, je něco, teď jako, až se to bojí vzít normálního. No, jasně, to je ten jiný svět. Tak, střih, a tak, jak to děláme, jak to posluchači mají rádi, jak se Antonín Pařízek dostal ke svému oboru? Chviličku aspoň.
Ale já
co všechno má za sebou do natáčení, jak se dělá v Nataranu?
Ale já se nenechám odstřihnout. To nevyjde, protože já bych nechtěl zapomenout na zajímavou věc.
Tak jsem s ní, pak se to můžeme rádi.
Je zajímavý novinář polský, který objíždí Rwandu, Ghanu, Ugandu, tyhle ty málo rozvinuté země, Angolu a taky byl v Kambodži a napsal knížku, kterou bych musel, můžu šáhnout do kapsy,
jasně,
protože já to je takový zvláštní název, to má, ten novinář se jmenuje Vojciech Tochman a ta knížka se jmenuje zvláštně Kokrhání kohoutů, pláč psů, tak se ta knížka jmenuje, je to paperback, já jsem ji nedávno dostal.
Zní to atraktivně.
Já jsem ji nedávno dostal a nevěřil jsem, co v té zemi v Kambodži dnes ještě existuje, například s pacienty nebo s lidmi, kteří jsou duševně nemocní. Protože my cestuješ po té zemi, jezdíš po nějakých silnicích a jedeš do nějakého zdravotnického zařízení, to je jedno, že ta silnice třeba není zpevněná, že tam není asfalt, že tam je prostě jen udusená hlína a tak dále. Ale on popisuje lidi zejména se schizofrenií, bludy, halucinace, a to nemusí být jenom jako genetika nebo prostě postižený toho člověka, to může být také dáno třeba poporodníma komplikacema, že ty lidi se chovají jinak. A tam popisuje, že jsou případy, kdy ty lidi jsou uvázaný skutečně u železné tyče, na řetězu, jsou nahý, jsou pod nějakou střížkou a třeba 20 let tam se různě projevují, akusticky nejčastěji.
To je také Kambodža.
To je také Kambodža, ale co je? A ta rodina jim občas hodí hrst rejže, dá jim tam, hodí jim tam nějakou vodu a jednou za rok prostě vezmou nějakou lopatu a uklidí prostě ty exkrementy pod tím člověkem. Naprosto nepředstavitelná situace. A proč to říkám? Ta situace je tam taková dnes. Takže tam třeba psychiatrická péče je úplně v kplenkách. Ale ještě bych přece jenom...
Na rozdíl třeba od porodnictví.
Přesně tak. Ale ještě bych se vrátil. Ty jsi historik. Ty víš přesně, kdo byl Pol Pot. Ty jistě víš, co to bylo, jaká Kambodža má historii.
Já jsem bydlel s jedním...
Nebyl to princ Sihanouk.
Ne. Ale byl to kluk z aristokratické rodiny, který strávil rok a půl v polpotovském koncentráku.
A přežil to. Což je zázrak.
Tak a když jsme se nakonec spřátelili, tak mi o tom 80. letech během studií vyprávěl. A když mi ukazoval svoje záda, co všechno, tak to se mi vlastně vstávaly hrůzou na hlavě. Takže
já bych jako...
Jeden z nejstrašnějších snů, co ve světě se kdy odhrál, polpotovská Kambodža.
Já bych jenom divákům doporučil film, ty máš rád filmy, Killing Field, Vražedné pole.
Ano, přesně
tam je
tak.
Úplně všechno vidět.
Skvěle.
Že ten pomatený maoistický komunista Pol Pot vyvraždil mezi 1,5 milionem až 2 milionů lidí ve své rodné zemi, vyhnal všechny lidi z měst, zakládal agrární komunismus, úplně uzavřel hranice, zrušil měnu a kdo měl brýle anebo neměl mozoly, tak ten byl mrtvý.
Intelektuál.
Přesně tak.
Vzdělaný člověk.
On byl intelektuál, ale potřel. Tak. Ale to není tak ještě všechno. My jsme se dozvěděli, že těm polpotovcům, kteří se jmenovali Rudí Kmérové, došli už potom zbraně a došli jim náboje a oni měli už taky i dětskou armádu a ty děti motykama, hráběma, prostě lopatama zabíjeli dospělé lidi.
Ten můj kamarád ze studií byl právě obětí toho dětského, těch dětských kápů v těch táborech.
Přesně tak. Tak to nějak asi vypadalo, takže ty to znáš vlastně z vyprávění tvého spolustudenta, ale to není všechno. My narážíme na polpotovskou dobu ještě dnes.
A to jsem se chtěl zeptat, jestli pořád je to cítit, kam já jsem tam
Je nebyl. To cítit, je to velmi cítit, protože ty děti, co zabíjeli někdy i svoje rodiče, jo, tak jsou dneska ve funkcích. Mm-hmm. Takže a oni mají...
Ono to totiž vlastně není tak dlouho.
Ono to není tak dlouho, protože ta polpotovská doba skončila, ono to trvalo přesně 4 roky a asi 3 měsíce, tuším, od roku, myslím, 75 do roku 79, ale ještě v roce 87 říkal ten můj přednosta, dneska už profesor Martan, že oni byli vlastně v lágru, kde pomáhali těm lidem. Tam to prý bylo jedno, jestli teda nekmérové, kmérové, prostě kdo přišel, tak tomu pomohli. A že ještě v tom roce 87 ta slyšeli střelbu někde. Mimochodem ještě dneska jsou v Kambodži zaminovaná pole.
Teď jsem to chtěl říct, že ty stíny jsou v některých odlehlých oblastech tak dlouhé, že ještě tam jsou poslední polpotovští bojovníci v uvozovkách a jejich potomci. A
jsou tam hlavně zaminovaná pole, takže ta země je, bych tak řekl, psychicky tímto způsobem stráda. A to ještě není všechno. Já jsem zrovna v té nemocnici v tom Phnom Penhu objevil ženu, která přežila, její rodina přežila tak, že si změnili jméno a vlastně tam jsou někdy i neidentifikovaní občané, protože ty rodiče, aby zachránili ty děti a sami sebe, tak nějak používali takovéto typy triky, aby vlastně nějakým způsobem přežili. Takže ona má nějaké jméno a její tatínek byl doktor a přežil jenom proto, že on se chvilku někde schoval, přejmenoval se a nějak unikl prostě těm bojůvkářům, že ho nezabili.
Já jsem s tím, jak ta traumata jsou dlouhá, jak jsou hluboká, se podkápal ve Vietnamu, tak jsem vzpomínal na začátku. V druhé polovině 10. let mě opravdu, jak jsem tam nikdy předtím nebyl, mě šokovalo, jak pořád je ta válka v těch lidech všudy přítomná. Byť skončila v 75. v roce 85, 90, po více 40 letech. A vedl jsem na ulici v Saigonu i v Hanoji ne nespočet, ale řadu debat jsem si zašel na oběd třeba, nebo tak tam starý chlapík, tak nadšený, že tu je cizinec a přišel k ním si dát něco k jídlu. Tak váleční veteráni, jak strašně pořád ještě je ta doba v nich.
Ano.
Oni mají dneska vztahy s Američany jako vlastně asi spíš dobré než horší. Fascinuje ten, já jsem tam byl shodou okolností těsně před návštěvou Donalda Trumpa, tak celé to žilo jako, jo, a ti Američani tam dneska jezdí a vracejí se na ta místa těch střetů vojenských a řada těch Vietnamců má cestovky a vydělávají na tom peníze, vozí tam, jako připíjí si s těmi bývalými protiválečníky a tak dál. Ale tak jsem se chtěl zeptat na to a vlastně mě nepřekvapuje, že v té Kambodži ta hrůza toho, ten temný sen toho polpotismu, že to v nich pořád je.
Ta stará generace jsou lidi, kteří nejsou kreativní, jsou pořád poslušní, co rozhodne ministerstvo, premiér, vláda, tak to plní. Ta mladší generace už jsou flexibilnější, už tam už taková si ty už nemají tuto historickou paměť, ale přesto přeze všechno v těch lidech to logicky je, ale na druhou stranu je odbočím příměr. Já ve mně také bude do smrti okupace sovětskou armádou v roce 1968 v Praze a já to předávám dětem a ty to prožívají, protože se o tom bavíme a čtou si knížku a to není všechno. Já jsem půl roku pracoval v Irsku a bydlel jsem u senzační rodiny, house family jsem bydlel u senzační rodiny a landlord byl plukovník irské armády.
Plukovník Ira.
Ir. Irské armády.
Já jsem si to tak říct, že si vydlal. Ir.
No a já si pamatuju, jak jsem se tam jednou díval na nějakou ligu mistrů, hráli Angličani a najednou mi to přepnul na jiný program. Hrál se fotbal. A já jsem říkal proč mi to jako přepínáš? A ten fotbal říkal, it's very English. A to není všechno, to není všechno. Dodnes tam severní Irové ze severního Irska nápadně rychle projíždějí Dublin, vůbec téměř neparkovali, aby se dostali rychle na féru a aby zmizeli do Velsu, do Holyheadu. Takže taky
tuhle zkušenost mám.
I v tom Irsku a
to jsme v Evropě.
A to jsme v Evropě. Je pravda, že teda ty Angličani těm Irům dali. Teda, jo. 300 let okupace, vzali jim jazyk, vykáceli jim všechny stromy, aby stavili nábytek a lodě. Že jo? Takže tím se vracím k té Kambodži. Ta historická paměť tam logicky té Kambodži musí být, protože to bylo v uvozovkách nedávno.
Mm. Na první lékařské fakultě je hodně studentů ze zahraničí, v porovnání s ostatními. Jsou tam študáci a studentky z Kambodže?
Ne, nejsou. Je tam problém.
Čím to je? Je to penězi?
Penězi, ale oni by mohli být zadarmo, kdyby se naučili česky. A to je důležité velké téma naše, je komunikace. Naše téma je velké komunikace.
Bavíte se anglicky?
No, snažíme se bavit anglicky, ale oni
nerozumí francouzsky.
Francouzsky umí stará generace, nebo aspoň rozumí.
Já jsem si říkal. Stará a Vietnamu to samé.
Ty umějí, nebo aspoň to tak vypadá, ale anglicky moc neumějí a mimo Phnom Penh mluví jenom khmersky. Teď mají ještě obrázkové písmo, já už poznám čínštinu a khmerštinu, možná i vietnamštinu, jak se to jako liší, jako, ale hlavně teda čínština a khmerština, ale mimo Phnom Penh, teda jenom khmerština a to je náš velký problém, já teda doufám, že se nemůžeme s těmi lidmi dohodnout, my nemůžeme spolu mluvit, naštěstí, náhodou, čirou náhodou existuje jeden jediný asi khmer v České republice, Kambodžan, který umí česky, on už je Čech, takže na tom jsme v podstatě dost závislí. Mimochodem, byli jsme v loni v Phnom Penhu a volili jsme první vlna prezidentské volby, jsme absolvovali na velvyslanectví v Kambodži a tento Kambodžan jmenuje se Ratanak Sio, jako Kambodžan volil v Kambodži českého prezidenta.
Takže to je pěkný příběh.
To je krásný příběh s Ratanakem, ale problém je, že teda on nemůže pochopitelně zvládnout všechno. Takže já pevně věřím, že nám pomůže nějakým způsobem umělá inteligence a že ty translatory prostě rychle toto půjde tímto směrem, aby jsme se domluvili s těmi porodními asistentkami, co pracují teda v těch health centrech mimo Phnom Penh. A to ještě není všechno. Třeba ještě stará generace se udává až 30% lidí negramotných. Takže my připravujeme kromě té naší prezenční pomoci a tréninku a výuky, připravujeme tři elektronické aplikace na vzdělávání lékařů a porodních asistentek. Druhá bude pro laickou veřejnost a třetí bude pro sběr biostatistických dat. A i pro tu laickou veřejnost automaticky bychom rádi, aby zároveň tam byl voice, aby tam byl hlas, takže ta paní aby nemusela číst, ale aby mohla poslouchat třeba návod, jak se má o sebe starat v těhotenství, že má chodit do poradny, že se bude měřit tlak hlavní a tak dále a tak dále. Takže my jdeme, což je pro nás velmi důležité a pro mě velmi poučné, budeme používat v současné době tu nejmodernější IT technologii, která je vůbec ve světě možná.
A měl jsi pravdu, to je zajímavější při vší úctě, než jak ses dostal, to jsme si nakonec mnohokrát řekli, a dá se to dohledat, ale na jednu věc se stejně zeptám.
Ale podařilo se nám z toho hezky uhnout.
Tak, ale krásně, to je, vidíte, profesionální, jak profesionál, jak to umí. Když se ohledneš za těmi lety věnovanými gynekologii, porodnictví, kdybys byl dneska 18-letý Antonín Pařízek, dal bys si to ještě jedno?
Co bych si určitě dal, je medicína. Mm-hmm. Popravdě řečeno, mě medicína tak bavila, že mě by snad bavil každý obor, který je zdánlivě neatraktivní, protože všechny obory jsou hrozně krásné a dá se tam jako udělat hodně práce, pomoci lidem, ale zároveň se dá dělat i výuka, vzdělávání a věda a výzkum, takže určitě bych šel na medicínu.
Baví tě učit?
Baví mě učit. Baví mě vyhledávat nové cesty, jak přiblížit tedy vzdělání našim studentům. Studenti dneska jsou zvláštní kategorie, což by vydalo na velký dlouhý rozhovor, jejich přístup často ke vzdělání a tak dále. Nevím, kdo to říkal, jestli to náhodou neříkal profesor Konvalinka, že na té Gaussově křivce ta první část těch pracovitějších a chytřejších a vzdělanějších studentů je lepší než třeba...
Než bývala. Za našich a za Honzových časů.
Ale pak nevím, jak to pokračuje. Já si myslím, že není dobré, úplně odbočuji, já myslím, že není úplně dobré, že má každý maturitu a téměř každý vysokou školu. Já myslím, že to prostě není dobré, že odpadají ty různé profese, které, popravdě řečeno, ještě se vracím k těm IRům, kde jsem pracoval už je to vlastně 20 let. Tenkrát jsem si říkal, ještě, že máme doma ty řemeslníky, ty instalatéry, elektrikáře, zedníky, protože jsem viděl tu odfušovanou práci, prostě IRy, a náme s nimi často dělníky z jiných zemí. Říkal, zaplať pán, že žiju v České republice, no teda za těch 20 let trošku si myslím, že to řemeslo začíná, se mi zdá, subjektivně pokulhávat.
To máme podobnou nelistejnou zkušenost. Tak jo, tak máme za sebou bez minuty 50 minut, tak to aspoň pro mě, a věřím, že i pro vás, to bylo strašně zajímavé. Já děkuji moc profesoru Antonínu Pařízkovi z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy
a
Všeobecné fakulty nemocnice v Praze.
Které neřekne nikdo jinak než porodnice u
Apolináře. Než porodnice u Apolináře, tady kousek od IP Pavlova. Jednomu z nejlepších, až bych skoro řekl legendárních českých porodníků. Kdybyste se chtěli podívat a bavilo vás to, tak si vyťukáte Antonín Pařízek a vidíte knížky, které pan profesor napsal nebo se spolu podílel. Všecko to byly bestsellery. A znám lidi, kteří muže, dokonce bezdětné muže, kteří které, když se k tomu nějakým způsobem dostali, tak ty knížky mají a čtou si je. Tak kdybyste si chtěli, kdybyste si chtěli přečíst porodnický bestseller, tak si jenom vyťukejte heslo pana profesora a uvidíte, můžete se na to podívat. Čili jak se dělá porod nebo porodnici v Kambodži? Moc děkuju, hezký den.
Děkuji za pozvání, pěkný zbytek dne.